kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa panahon ngayon, hindi na sekreto ang mataas na cost of living sa Australia. Tumataas ang renta, nagmamahal ang bilihin, at ayon pa sa mga pag-aaral, mas mahirap na para sa maraming pamilya, lalo na para sa mga bagong migrante at young professionals na makabili ng unang bahay. Sa kabila nito, nananatili pa rin itong Australian dream sa marami. Ang tanong, handa na ba ang inyong finances? Sa episode na ito ng Paano Ba, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang tinitingnan ng mga bangko at lenders. Ito ang tinatawag na credit score. At mapapakinggan ang paliwanag at gabay mula sa mga mortgage broker na sina V. Perez at Maria Papa. Maraming salamat muli, V. Perez, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman at expertise. At ngayon naman, pinag-uusapan pa rin natin ang pagbili ng bahay dito sa Australia. At kapag gustong bumili ng bahay, isa sa mga nagiging hakbang ay ang pag-apply ng home loan. Nakaraan na ipaliwanag mo na sa amin yung mga paraan ng pagkuha ng loan. Pero ngayon, linawin lang natin, ano ba ang mga nakakaapekto sa borrowing capacity ng mga gustong makahiram o makapag-loan sa bangko?
Sa expenses side, tinitingnan nila yung existing na debts o utang natin. So, diyan pumapasok ngayon yung credit cards, personal loans, car loans, o kung meron kang child support, pati na rin yung mga regular living expenses kasama yan na tinitingnan ng mga lender. So, i-highlight ko lang din dito, no? So, yung minsan kasi, 'di ba, sabi natin, credit card ko, meron akong limit na 10,000. Pero ang ginagamit ko lang diyan 1,000 a month. So, ang bangko titingnan niya 'yan as 10,000 kasi 'yun yung limit mo na pwede mong gamitin anytime. So, nakita na nila yung income mo, nakita na nila yung expenses mo. So, meron na silang roughly amount na kung ano yung natira doon na available para sa magiging repayment mo.
Can you share also, ano naman yung mga factors na pwedeng makaapekto sa borrowing capacity ng isang tao?
Okay, oo, magandang tanong yan, ano? So, napag-usapan na ang income at saka expenses. Meron pang generally tatlong bagay na tinitingnan ng mga lender. So, yung tinatawag nila na interest rate buffer. So, halimbawa, naririnig natin sa news, ang Reserve Bank, ito yung cash rate. Siyempre, mas mataas pag ikaw ang manghihiram. Ngayon, i-assess ka, pag nanghiram ka sa bangko, i-assess ka base dun sa rate na yon, tapos dadagdagan pa nila yan ng mga 2-3%. Yun yung tinatawag na buffer interest rate. So parang, ang laki na, dadagdagan pa. So tanong bakit? Kasi nga, ang gusto ng mga lender ay makover mo yung future increases kung magkakaroon man, at you can still manage your repayments comfortably. So yun yung bakit sila merong interest rate buffer. Ang isa din sa consideration para malaman kung magkanong mahihiram mo is yung loan term. So generally, maririnig natin 30 years. May mga tao naman na okay lang ako kahit medyo malaki yung repayment ko pero gusto ko 25 years lang. So kasama lahat yan sa computation. And then yung pinaka-popular din is yung credit score. So ito yung maraming natitrip dito sa credit score kasi minsan, 'di ba, very tempting, may nakita ka sa Facebook, may nakita ka sa website, tapos ay okay, sige, try ko nga kung makakakuha ako ng credit card. So magi-inquire ka, hindi mo tatapusin. So ang result niyan, nare-record na siya as part ng inquiry mo na nakakababa sa score. So pati yung hindi pagbabayad ng bills on time, nakaka-affect din 'yan. So importante na alagaan ang credit score, hindi ka mahuhuli, magbayad ka on time. At para yung, ito kasi yung reputation mo kumbaga. So without you speaking sa mga lender, on paper, pag nagpasa ng loan application, ito lang yung makikita nila na, okay, base dito, malalaman ko kung ito bang taong to ay regular na nagbabayad, maaasahan ba siya, hindi ba siya magdi-default. So yun ang tinitingnan nila, yung interest rate buffer, yung loan term at saka yung credit score, yung nakaka-contribute din to.
Sa isa sa mga naunang episode ng May Peraan, ibinahagi naman sa atin ni Maria Papa, isang finance and mortgage broker, kung ano ang credit score.
I'll introduce to you two things. Credit report and credit scoring. So, merong tatlong credit bureaus or credit reporting bodies. So, si Ilion, si Experian, at saka si Equifax. So, if you Google credit reports, makikita nyo itong three reporting bodies na to. Now, they actually keep tab of all your, yung credit history mo, yung sinabi yung credit history. So, if you take out a personal loan or a credit card, that actually becomes an entry. Historically, may entry ka na na, oh, umutang si Laarni ng pambili ng kotse. Or like, let's say, kung nag-apply ka ng utilities mo, like yung mga lumipat ka sa apartment mo, nag-apply ka ng ano mo, water, electricity, and all that, that takes a hit on your credit history. So every time you go to a bank to get a loan, that is a credit inquiry. Ang tawag dyan, credit inquiry. So, nag-i-inquire yung banko tungkol sa credit history mo. Ngayon, ang credit report is very critical for banks when they are lending you money. Kasi, pagka masyadong, so meron akong sinabi sa'yo kanina, yung credit score. So, yung credit score is a reflection ng laman ng credit report mo. So, pag very busy yung credit report mo, laging may inquiry about you from different institutions, financial institutions, there's something going on there. And a credit history of about 20 inquiries, more than 20 inquiries in the last 5 years, malikot na yan for the banks. Also, every time na, di ba, nagbabayad ka every month ng mga utilities mo, o kaya mobile phone mo, Optus, pagka na-late ka ng payment, any of those, even your credit card, na-late ka ng payment, makikita mo magkakaroon ng number one. Ibig sabihin, late ka ng around 29 days or more than 29 days. So, pag meron ka mga ganong late payments consistently, which is, makikita ng banko yan. Kasi maglilitaw yan doon sa credit report mo. And every time na meron kang ganong late payments or every time you have a lot of credit inquiries, alam mo yan, yung credit score mo, bumababa yan. And so, the credit score is a number from 0 to 1,000 or 0 to 1,200. Ngayon, pag ang credit score mo is below 600, medyo hindi ka masyadong maganda para sa banko. Hindi ka masyadong type ng banko, especially the big four. Between 600 to 800, average, okay ka lang. Pwede, pautangin ka, above 600. Between 800 to 1,000, maganda na yan. So if you're in that category, gusto kang pautangin ng banko.
Bilang payo, nagbigay din ng mahalagang gabay si Maria Papa kung paanong alagaan ang credit score. Narito ang kanyang mga practical tips.
Credit card is something na hindi pwedeng iwasan, okay? This is something na pagka you know that you're, and I've seen a lot of people na namamax na nila yung credit limit nila and all they do is just pay the minimum. You don't want it to get to a point na you go over the limit or you're late in your payments. Because what is going on with open banking right now is that each time you make a late payment, and if you go over the 14 days, naka-ano na yan, may parang ano ka na, bahid ka na sa credit report mo. And other banks will be able to see it. So once you start applying for another credit card or a personal loan in the future, this will have an effect on the interest rate that you will be getting in the future. And of course, mas mataas ang interest rate na babayaran mo. So this is as soon as possible. If you think you're drowning in debt, then you have to start to control it by looking for ways and means to be able to consolidate that debt. Now, there are instances naman na alam mo yung nangyari, kunyari sa isang kliyente ko, na talagang drowning na siya in debt. And of course, meron siyang mga nilalapitan na, okay, tutulungan siya, pero he has to pay a fee. You don't have to do that. There are financial counselors here in Australia. So kung kunyari, this is also another solution. And they can provide solutions for you. Yung government, if you Google financial counselor, merong mga financial counselors na libre. You don't have to pay a thing. But what they will do is try to help you manage your debts, especially if you're in that position na either nagka-problema ka sa pamilya, nagkasakit ka, or whatever reason, nagka-mental health issue ka, and you're drowning in debt, the financial counselors will be able to help you for free and negotiate yung mga credit card debts mo with the providers for you. So there is a way for you to get out of debt. It's up to you. Pero wag, don't reach that point na hirap ka nang magbayad.
Ang ibinahagi ng ating mga nakapanayam sa episode na ito ay gabay lamang, kaya't mas mabuting kumonsulta sa mga eksperto at rehistradong finance expert at mortgage broker para sa inyong sariling sitwasyon. At para sa iba pang paksa na nais ninyong himayin, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.